que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo, todo.
¡Gol! ¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό από όλα, να έχεις επιθετικό στην ομάδα σου που βάζει την μπάλα στα δίχτυα και σε λυτρώνει και γίνεται αυτή η έκρηξη συναισθημάτων, φτιάχνονται καριέρες, φτιάχνονται σερί αγώνων, φτιάχνονται αποδυτήρια, ενώ στην ανάποδη, δηλαδή αν στην ίδια φάση ένας επιθετικός σε ένα παιχνίδι, σε δεύτερο παιχνίδι, σε τρίτο παιχνίδι, για κάποιο λόγο η μπάλα ή δεν πάει σωστά ή πάει δοκάρι και έξω ή δεν, πρέπει, ή δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τέτοια παιχτάρα ήταν και ο Τόρες και γι' αυτό τον έχουμε βάλει και στο intro, γιατί αυτό που έκανε το έκανε πολύ καλά, ήταν εκεί που έπρεπε. Και ουσιαστικά έκανε και ευκολότερη τη ζωή των συμπαικτών του. Γιατί επί της ουσίας αυτό είναι, παιδί μου, ο καλός επιθετικός. Απ' τη μία να του κάνουν ευκολότερη τη ζωή οι συμπαίκτες του για να του δίνουν την μπάλα εκεί που πρέπει για να τελειώνει τις φάσεις. Αλλά απ' την άλλη κάνει και αυτός ευκολότερη τη ζωή των συμπαίκτων του, γιατί έχει την ικανότητα να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό που λέμε, που είναι και το ίσως το πιο σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στο σύγχρονο, σε όλη την ιστορία του ποδοσφαίρου. Και ουσιαστικά κάνει ευκολότερη τη ζωή των συμπαικτών του και εκείνος από τη δική του μεριά. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε γιατί, φιλαράκι μου, το σημερινό podcast, Overlap, θα αναφερθεί σε δύο ποδοσφαιριστές, δύο επιθετικούς που το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, έχουν κάνει το step-up που περίμεναν οι ομάδες όταν τους αποκτούσαν το καλοκαίρι και έχουν καταφέρει να γίνουν πολύτιμοι, έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις, έχουν καταφέρει να προσφέρουν και να αποτελούν σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης των δικών τους ομάδων. Για ποιους λέμε?
Ναι, για να κάνουμε και μια σύνδεση με το κύπελο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και οδεύει προς ολοκλήρωση αυτή η League Phase, η οποία μας έχει αρέσει πάρα πολύ, αυτό το νέο format που έχει δώσει και συγκινήσεις ήδη και από μόνο του έτσι κάνει πιο ενδιαφέρουσα την διοργάνωση του κυπέλου. Για να κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση, νομίζω ότι ένας από τους δύο είναι σίγουρα ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο δεύτερος είναι ο Λούκα Γιώβιτς, αλλά αν συμφωνείς και εσύ, ας ξεκινήσουμε με τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παίξει ρόλο και στο κύπελο, γιατί τώρα πώς να το πω, εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο πολύ σύνθετο. Ο Γιακουμάκης κάνει μία φάση σαν αυτή στο φινάλε στο Κλεάνθης Βικελίδης γκολ. Ένας άλλος επιθετικός συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ μπορεί να μην την έκανε. Τώρα κάποιος θα πει, το ανάθεμα όλο θα πρέπει να πάει ας πούμε στον Τζάλοφ. Εντάξει, ο Τζάλοφ είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και έχει χαλάσει και το μυαλό του, δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα. Είναι σκιά του εαυτού του με βάση αυτά που μας έχει δείξει και στους ασπρόμαυρους. Αλλά επειδή με τους δυο τους μπορεί να γίνει η σύγκριση, γιατί για τον Μύθου μόνο καλά μπορούμε να πούμε, όχι επειδή είναι πιτσιρικάς, αλλά γιατί δείχνει να παίρνει την ευκαιρία που του δίνεται να την αρπάζει από τα μαλλιά.
Και χθες πήγε να κάνει πολύ ωραίο γκολ. Πέμπτη γράφουμε εμείς, είναι η επόμενη μέρα του Μάτσου Κυπέλλου του Άρης ΠΑΟΚ.
Για να μπούμε λοιπόν στην κουβέντα μας και να αρχίσουμε να μιλάμε με αριθμούς, γιατί το σημερινό podcast επί της ουσίας αποτελεί, παίρνει αφορμή από δύο επιθετικούς που έχουν πάρει μπροστά, τον Γιακουμάκη και τον Γιώβιτς, και θα κάνει μια ανάλυση για το πόσο σημαντικό είναι, πόσο αλλάζει η ζωή μιας ομάδας όταν έχει σημείο αναφοράς που βάζει την μπάλα στα δίκτυα. Σκέψου πόσο διαφορετική θα ήταν η σημερινή ημέρα για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο Γιακουμάκης δεν ήταν γκολτζής να βάλει ένα και εντυπωσιακό και ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο γκολ, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός ο πόντος για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω για τη ζημιά που μπορεί να έχει κάνει στον Άρη που τον βγάζει εκτός τετράδας, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν έτσι εκτός τετράδας, και παίζει ρόλο για την μετέπειτα έτσι συνέχεια του, τις διασταυρώσεις του, ότι μπορεί να μην βρει τον Ολυμπιακό απέναντί του που ήταν άλλο ένα ντέρμπι, γιατί θα συμμετέχει στην ενδιάμεση φάση και μέχρι το τέλος ισχύει αυτό και όλα τα συναφή. Γιακουμάκης λοιπόν, Γιώργος Γιακουμάκης, τι βλέπουμε στα νούμερα του Έλληνα επιθετικού? Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα κάνουμε και μια σύγκριση και με τον Γιώβιτς, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ.
Κοίτα, Γιώργος Γιακουμάκης, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα συνολικά νομίζω για το ποδόσφαιρο της χώρας, γιατί ήρθε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια απουσία στο εξωτερικό, και όχι απλά στο εξωτερικό, σε πολύ μακρύ εξωτερικό, δηλαδή στο Μεξικό έπαιζε μπάλα ο Γιακουμάκης. Δεν είναι ότι πέρασε αθόρυβα η μεταγραφή του, δεν πέρασε κατά τα ραντάρα αυτή την ατάκα που λέμε συχνά πυκνά, αλλά δεν είναι ότι αποκτήθηκε ο Γιακουμάκης και νομίζω ότι ήρθε η άβρα στον ΠΑΟΚ ότι πήραμε ένα παίκτη ο οποίος ξέρουμε ότι θα μας κάνει 20-25 γκολ. Μπορεί και να ήταν λάθος αυτό το, το ότι δεν συνέβη όταν αποκτήθηκε ο Γιακουμάκης. Πάντως,
να
έχω, έχω το feeling ότι ναι. Ρε παιδί μου, όταν ήρθε, όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν ξετρελάθηκαν ακριβώς.
Ίσως το δεν ξετρελάθηκαν τους αδικοί. Δεν εντυπωσιάστηκαν.
Περίμενα κάτι καλύτερο, κάπως έτσι.
Ναι, όσο θα ήθελαν για την κορυφή της επίθεσης, εκεί ναι. όπου το καλοκαίρι υπήρξε μια άτυπη υπόσχεση ότι θα γίνει μια κίνηση ενίσχυσης σοβαρή, γιατί η προηγούμενη προσπάθεια με την επιλογή, ας πούμε, του Σαμάτα, ανεξάρτητα αν ο οργανισμός ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο να πάρει και από τον Σαμάτα, ήταν αποτυχημένη. Δεν... γενικά νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ψάχνουν έναν επιθετικό σημείο αναφοράς γκολτζή από τον Πρίγιοβιτς και μετά. Έκτοτε όλοι οι παίκτες, οι περισσότεροι για κάποιο λόγο, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον και να τον αδικό, έχουν ένα θέμα. Τώρα για το Γιακουμάκη συγκεκριμένα, έχω την αίσθηση ότι του έκανε πολύ καλό του ίδιου ότι υπήρχαν αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί υπήρχε και μια μεγάλη πλευρά που έλεγε ότι είναι γκολτζής, τον θέλουμε, είναι Έλληνας, οπότε μας κάνει τη δουλειά. Αλλά αυτό το ότι δεν υπήρχαν διθύραμβοι με την έλευσή του, ίσως του έκανε καλό, γιατί συνήθως αυτές οι μεταγραφές που δεν έχουν τόσο θόρυβο πηγαίνουν πιο καλά. Επίσης, ένα σύντομο σχόλιο για το Γιακουμάκη πριν πάμε στην ουσία του πράγματος για να αναλύσουμε λίγο τα νούμερα. Νομίζω ότι είναι άλλη μία απόδειξη του πόσο σημαντικό πράγμα στη ζωή και κατ' επέκταση και στο ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Ό,τι και να λέμε, παιδιά, έχει εξυγχρονιστεί το άθλημα, έχει πάει σε άλλο επίπεδο με την τακτική, με την στατιστική, με τα εργαλεία που υπάρχουν για την παρακολούθηση των επιδόσεων των ποδοσφαιριστών και το physical παιχνίδι. Πάλι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι η ψυχολογία. Ο Γιώργος Γιακουμάκης έφυγε από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ για το εξωτερικό. Τα ταξίδια που έκανε στο εξωτερικό σε διάφορες υπήρους τον βοήθησαν τόσο πολύ να μπαρουτοκαπνιστεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να πάρει ψυχολογία, να πιστέψει στις δυνάμεις του, να δουλέψει και παραπάνω πολύ με το σώμα του, με τον εαυτό του, με το positioning του, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο, και έχει έρθει έτοιμος παίκτης, άλλος παίκτης. Yeah. Και για να το κλείσω, αυτοί οι διθύραμβοι που δεν ήρθαν στη μεταγραφή του έχουν να κάνουν και με το ότι δεν είναι ο Γιακουμίνιο και είναι ο Γιακουμάκης. Γιατί ναι, καλώς ή κακώς όλοι οι φίλαθλοι οπαδοί των ελληνικών ομάδων, μπορεί να συμβαίνει και στο εξωτερικό, έχουν μια έτσι τρέλα, μια μανία με το ξένο. Ναι, αν είναι Έλληνας παίκτης ή προπονητής, πάντα τον μειώνουμε και είναι και λάθος μας. Ναι. Τώρα, για να δούμε όμως πώς έχει αρχίσει, δηλαδή με αφορμή το τελευταίο γκολ που πέτυχε στην έδρα του Άρη που κάνει το 1-1.
Δύσκολο γκολ, πολύ.
Πολύ, πολύ, πάντως. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Πολύ
και το αμέσως...
ένστικτο, γκολ ενστίκτου. Δεν είναι... είναι και ποιότητα, αλλά είναι και γκολ ενστίκτου περισσότερο.
Ναι, είναι και γκολ αυτού του χαμάλι του επιθετικού, του πίβου του επιθετικού, ναι. Δηλαδή, ας πάρουμε και αυτή την έκφραση από το handball, που θα κάνει μέσα στο κουτί τα πάντα να τη στείλει με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στα δίχτυα. Επίσης, ναι. Είναι ένα γκολ το οποίο έχει μια ομοιότητα με το αμέσως προηγούμενο του. Την Κυριακή βάζει το 3-2 στο φινάλε μέσα στη Λιβαδιά απέναντι σε τόσο καλή ομάδα, λυτρώνει την ομάδα του, εκμεταλλεύεται μια εξαιρετική κάθετη του Τάισον. Εδώ κάνει το 1-1, δίνει πολύ σημαντικό βαθμό, εδώ δεν είναι η νίκη και η λύτρωση, και πάλι παίρνει την ασίστα από τον Τάισον. Αλλά στο σύνολο, ο Γιώργος Γιακουμάκης, για κάποιον που μας ακούει και δεν έχει μπροστά του τα στατιστικά, τι έχει κάνει μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ?
Κοίτα, ξεκίνησε τη χρονιά με τον απαιτούμενο, ρε παιδί μου, χρόνο προσαρμογής, που εντάξει, okay, πάντα νομίζω ότι θα πρέπει να δίνεται, ακόμα και σε περίπτωσεις όπως αυτές του Γιακουμάκη, που την ξέρουν την Ελλάδα, ξέρουν το ποδόσφαιρό μας, χρειάζεται, ρε παιδί μου, λιγότερο χρόνο προσαρμογής σε σχέση με τους άλλους. Αλλά ακόμα και ο Γιακουμάκης χρειάστηκε ένα συγκεκριμένο διάστημα να το προσδιορίσουμε, κοντά στο δίμηνο ήταν, 1,5 με 2 μήνες, κάπου εκεί δηλαδή. Χρειάστηκε για να καταλάβει ακριβώς ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ποια του ζητάει ο Λουτσέσκου, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί ήρθε από μια άλλη ομάδα, εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, εντελώς άλλος κόσμος, και κλήθηκε να κάνει πράγματα που δεν τα έκανε μέχρι τώρα στην καριέρα του. Όχι ότι είναι τόσο εξελιγμένο το ποδόσφαιρο του Πάουκα. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι οι απαιτήσεις του Λουτσέσκου από τους επιθετικούς του τέτοια που δεν είναι μόνο το να βάλεις τον γκολ το σημαντικό. Μη σου πω ότι είναι και το λιγότερο σημαντικό το να βάλεις τον γκολ για τους επιθετικούς του Λουτσέσκου. Αλλά τέλος πάντων, κάπου εκεί, γύρω στα τέλη του Οκτώβρη, φάνηκε κάπως να ξεμπλοκάρει. Να πω και λίγο νωρίτερα για να μην τον καθυστερήσω τόσο πολύ. Με τον γκολ με τη Θέλτα, φάνηκε κάπως να αρχίσει να ξεμπλοκάρει και να καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι καταρχάς ότι έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και ότι από εκεί και πέρα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει καλά για να είναι ικανοποιημένος ο Λουτσέσκου από τον ίδιο και να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Και από τότε νομίζω ότι και το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, που είχε τις συνεχόμενες νίκες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, τις νίκες σε ντέρμπι, τα μεγάλα αποτελέσματα στην Ευρώπη, συνδυάστηκε με το καλό διάστημα του Γιακουμάκη και την άνοδο της αγωνιστικής εικόνας του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Πέτυχε γκολ με την Θέλτα, εκεί ήταν το πρώτο ας πούμε γκολ μετά από σημαντικό διάστημα για τον Γιακουμάκη, είχε σκοράρει και ένα πολύ ωραίο γκολ με την Ριέκα.
Ναι.
Το καλοκαίρι. Αλλά ακολούθησε ένα διάστημα τέλος πάντων κάπως λίγο σιγής για τον Έλληνα επιθετικό. Ξεκίνησε ο σοβαρός λογαριασμός τότε με την Θέλτα στο 0-1 που έκανε, που μετέπειτα ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ βέβαια. Και από εκεί και πέρα δείχνει μια σταθερότητα, η αλήθεια είναι, στο σκοράρισμα. Πλέον μετρά συνολικά 19 αγώνες με 7 γκολ και μία ασίστ. Ο συνολικός του απολογισμός είναι περίπου ένα γκολ ανά 2,5 μάτς, να το πούμε έτσι, 2,5 προς 3 μάτς. Φαντάζει μικρό, αλλά ξαναλέω ότι σε αυτούς τους 19 αγώνες περιλαμβάνεται και το διάστημα προσαρμογής που είχε στο ξεκίνημα της χρονιάς, που η αλήθεια είναι ότι έμοιαζε να μην καταλαβαίνει, όχι να μην καταλαβαίνει, να μην έχει ταιριάξει ακριβώς σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ.
Νομίζω
πλέον είναι πολύτιμος.
Ναι.
Πλέον είναι απαραίτητος, θα πω εγώ, όχι απλά πολύτιμος.
Καταρχάς, εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα έχουμε καταλάβει ότι αυτός είναι ο βασικός επιθετικός του ΠΑΟΚ και μετά το χάος. Mm. Όχι, αυτό λίγο αδικεί τον Γιακουμάκη. Δηλαδή και καλύτερα ήταν τα πράγματα στον ανταγωνισμό για τον ίδιο. Πάλι νομίζω, αν δεν είχε δηλαδή τον Τζάλοφ που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, το είπαμε. Και πάλι νομίζω ότι με το ανέβασμά του θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει τον πρώτο λόγο για την θέση του βασικού επιθετικού. Έχει με μια περαιτέρω ανάλυση 3 τέρματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μία assist, 2 τέρματα στο Europa League, 1 τέρμα στα προκριματικά του Europa League και 1 τέρμα στο κύπελο. Έτσι κάπως διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση με τα 7 τέρματα και τη μία assist στα 19 παιχνίδια, στο σύνολο των 1.164 λεπτών που έχει αγωνιστεί. Γενικά νομίζω ότι, σαν να θυμάμαι και πάλι τις δηλώσεις του, το πρώτο διάστημα μετά από 2-3 παιχνίδια το πολύ, που έλεγε ότι ψάχνω κι εγώ στο κομμάτι το physical, τις δυνάμεις μου, τα πατήματά μου, γιατί αν θυμόμαστε όταν είχε έρθει από το Μεξικό είχε ένα διάστημα που είχε σαν να παραγωνιστεί εν ώψη της απομάκρυνσης του από εκεί. Δηλαδή εκεί είχε σπάσει το γυαλί για κάποιους λόγους που δεν απασχολούν τώρα το δικό μας podcast σήμερα και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Να πω επίσης εδώ ρεπορταζιακά το πόσο ωραίες ιστορίες έτσι δημιουργεί το ποδόσφαιρο, πάλι και από πράγματα που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Γιακουμάκης, γιατί ο Χρήστος Καρυπίδης τον είχε συμπαίκτη στον Πλατανιά και τότε είχε πάει νομίζω ως δανεικός από την ΑΕΚ.
Σωστά.
Okay, και σωστά. Κάπως έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει και αντίστοιχο ρόλο πολύ δίπλα στην ομάδα του ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό τμήμα και λειτουργεί και ως άνθρωπος που μπορεί να προτείνει ποδοσφαιριστές. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος είναι μια μηχανή των γκολ, ένας μαχητής για την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, για την επίθεσή μας. Εγώ θέλω να δείτε τα χαρακτηριστικά του, είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και κάπως έτσι μπήκε ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να τον τσεκάρει λίγο παραπάνω με το τμήμα scouting και να αποφασίσει να κάνει την κίνηση με αυτόν τον δανεισμό που το καλοκαίρι θα μας ξαναπασχολήσει. Πλέον.
Πολύ ψηλή είναι η ρήτρα πάντως.
Ναι.
Τώρα επειδή το συζητάμε,
αν
θυμάμαι καλά, κοντά στο διψήφιο είναι.
Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα και ανεξάρτητα από αυτό, που είναι μια έτσι, κουβέντα που θα γίνει αργότερα γιατί είχαν πληρώσει αρκετά και οι Μεξικανοί, άλλη μια κουβέντα θα είναι το πώς βλέπει και ο ίδιος ας πούμε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Για την ώρα νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος, αλλά μπορεί να κάνει και άλλες σκέψεις με βάση μεταγραφές που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το Γενάρη. Πολλά, πολλά. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Νομίζω επίσης ότι ένα πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ μπορεί να δείξει το πόσο σημαντικός έχει γίνει για την ομάδα του. Δηλαδή, είναι μια φάση στην οποία μπαίνει ο Ιβανούσετς και θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ για να βρει δίχτυα στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπραν, και έχει βγει ο Γιακουμάκης σε αυτή την κίνηση που κάνουν ανάποδα οι εξτρέμ με τον επιθετικό από την μεγάλη περιοχή, να παίξει με πλάτη, να τραβήξει την άμυνα, να σπάσει σωστά. Η εξουδέρκεια του Τάισον βρίσκει τον Ιβανούσετς και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι προηγείται, ανεξάρτητα αν η κατάληξη δεν ήταν η ιδανική.
Ναι.
Πάντως, μιλάμε στο σύνολο για έναν παίκτη ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του. Είναι η πρώτη επιλογή του Λουτσέσκου και το αποδεικνύει και με νούμερα ότι είναι βιαστικό να λέγαμε. Αυτή είναι βασικά μια ερώτηση, ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει σιγά σιγά το σημείο αναφοράς του στην επίθεση.
Σίγουρα. Σίγουρα τον βρίσκει. Σίγουρα τον βρίσκει και φαίνεται και όταν μπαίνει στο γήπεδο πόσο καλύτερος είναι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το πώς είναι χωρίς το Γιακουμάκη στο γήπεδο. Ακόμα και χθες δηλαδή στο ντέρμπι με τον Άρη που αγωνίστηκε ένα τέταρτο, παρά τη ο Μύθου μια χαρά ήταν το παιδί. Αυτό που λες και εσύ, δηλαδή νομίζω ότι ίσα ίσα για τρίτη λύση είναι πολύ καλός.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αξίζει να είναι σίγουρα δεύτερη. Okay.
Καλά, ναι. Εγώ λέω υπό κανονικές συνθήκες ποια είναι η λύση. Ότι ήρθε ο Γιακουμάκης και καταλάβαινες ότι ήταν εκεί ένας παίκτης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε πληγώσει, να σου βάλει τον γκολ ή θα πρέπει να έχεις το νου σου. Έτσι και έγινε και έβαλε τον γκολ ο Γιακουμάκης. Κοίτα, είχαμε κάνει μια κουβέντα στο podcast Glory Days, στο ξεκίνημα της χρονιάς, με τον Μανώλη Σφακάκη, και λέγαμε ότι τι περιμένουμε από το Γιακουμάκη και από τη μεταγραφή αυτή. Και νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι μπορεί να μην είχε την αστερόσκονη και ότι είναι ο επιθετικός που έρχεται και ξέρεις ότι θα σου κάνει 20-25 γκολ. Αλλά είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν θα πέρασει και δεν θα κουμπίσει. Θα είναι ένας παίκτης που θα κινηθεί μεταξύ των 12-15 γκολ. Με τα ως τώρα δεδομένα που έχει στη σεζόν, ίσως να τον έχουμε αδικήσει κιόλας.
Ναι, εγώ δηλαδή πιστεύω πάντως ότι αν φτάσει να βάλει 15 γκολ και τα 10 είναι του, 10-12 είναι στην στοίχημα του Super League, σίγουρα θα μιλάμε για μια άκρος επιτυχημένη μεταγραφική κίνηση.
Ναι, 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 ναι. Το σημαντικό επίσης δεν είναι μόνο τα γκολ. Δηλαδή, πάντα στον επιθετικό δεν κοιτάς. Προφανώς κοιτάς τα γκολ και αν είναι αποτελεσματικός, κοιτάς και το αν δεν έρχονται τα γκολ, οι υπόλοιποι αριθμοί τι εικόνα σου δίνουν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Γιακουμάκης και χωρίς τα γκολ η εικόνα του ήταν αυτή, ότι είναι μες στις φάσεις, είναι εκεί που πρέπει, κάνει αυτό που πρέπει, θα απειλήσει, θα κάνει και τις υπόλοιπες δουλειές, αλλά θα απειλήσει κιόλας, θα τον νιώσει η άμυνα. Δηλαδή είναι τρίτος σε τελικές προσπάθειες στο ελληνικό πρωτάθλημα, πίσω από τον Ελκαμπή και τον Τετέι, που είναι ίσως οι δύο κορυφαίοι επιθετικοί στη στοίχημα Super League τη δεδομένη στιγμή, σε αυτές τις αγωνιστικές που έχουμε δει ως τώρα.
Για το social target, μιλάμε.
Μιλάω για τις συνολικές προσπάθειες.
Okay.
Συνολικές προσπάθειες. Και και στις τελικές προσπάθειες εντός στόχου είναι ψηλά. Είναι εντός της πρώτης πεντάδας. Είναι επιθετικός που χάνει ευκαιρίες. Γιατί ο καλός επιθετικός πάντα θα χάνει ευκαιρίες. Μεγάλες ευκαιρίες εννοώ. Για να μπουν τα γκολ πρέπει να χαθούν και ευκαιρίες. Δεν γίνεται μόνο να μπαίνουν, πρέπει να χάνονται κιόλας. Είναι ψηλό απαραίτητο αυτό για έναν επιθετικό. Αυτά κοιτάς σε έναν επιθετικό, δηλαδή πόσο εντός του παιχνιδιού είναι, πόσο το νιώθει η άμυνα, πόσο όχι αυτό που κάνει ο Τσάλοφ για παράδειγμα, επειδή είπες και το όνομα του Τσάλοφ, που είναι ένας επιθετικός που τελειώνει το μάτς και μπορεί να έχει παιχτεί ένα ολόκληρο παιχνίδι και να μην έχει καταλάβει αν ήταν στο γήπεδο ή τι έχει κάνει, ή να μην θυμάσαι μία-δύο καλές ενέργειες του στο μάτς. Και αν θυμάσαι κάποιες, συνήθως μπορεί να είναι και αρνητικές. Τον έχουμε πάρει τον Τζάλαφ εντωμεταξύ, αγκαζέ.
Βάζω και στοίχημα, ναι, πως αν μιλούσαμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, μιλώντας για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή ένα προπονητή που προφανώς ξέρει να μας αναλύσει πολύ περισσότερα πράγματα, έναν αναλυτή ποδοσφαίρου, ακόμα και έναν ποδοσφαιριστή, αυτό που θα μας έλεγε ως στοιχείο που εμείς το βγάζουμε από το μυαλό μας, γιατί ασχολούμαστε μόνο με τον γκολ. Καλά κάνουμε και ασχολούμαστε. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση τον ΠΑΟΚ έχει παραλείψει το γκολ. Είναι το πώς ένας επιθετικός, όπως είπες και εσύ, γεμίζει την αντίπαλη περιοχή. Και εγώ θα προσθέσω απλά ότι πώς απασχολεί και τα αντίπαλα στόπερ. Παλιακή πολύ αυτή η έκφραση, αλλά λέει την αλήθεια. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο το σημερινό του 2025. Όταν δύο στόπερ έχουν έναν φόβο, γιατί υπάρχει ένας πολύ κινητικός, πολύ δυναμικός, πολύ εργάτης, επιθετικός, που παίζει με την πλάτη, που θα σπάσει μπάλες, που θα την κρατήσει, που θα βάλει κι άλλο στο παιχνίδι τους εξτρέμ του, γιατί ξέρει να παίξει με τρόπο που μπορεί να το κάνει, αυτό τότε... Αυτό αμέσως κάνει πολύ πιο επιθετική την ομάδα, γιατί πιβοτάρει τους συμπαίκτες του να κουμπίσουν και να πατήσουν και εκείνη η περιοχή και να κερδίσει όλη η ομάδα μέτρα στο τελευταίο τρίτο της επίθεσής της. Πάντως, ναι. Επειδή για το Γιακουμάκι μπορούμε να λέμε αρκετή ώρα και θα ήταν άδικο να πάει ένα επεισόδιο που δεν είναι αφιερωμένο στο Γιώργο από μόνο του έτσι για τις επιδόσεις του, να συμφωνήσουμε ότι έχει καταφέρει να γίνει ο νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι πλέον και βάσει αριθμών και επιδόσεων και τη συνολική εικόνα στα δικά μας τα μάτια και των περισσότερων που παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ στην επίθεση. Και αν συνεχίσει, νομίζω ότι μόνο καλά μπορεί να πάει, γιατί πλέον και η αυτοπεποίθησή του αρχίζει να είναι εκεί που την ήθελε και αυτός, για να δώσει το παραπάνω στην ομάδα του. Το Γιακουμάκι το λένε Γιώργο, αλλά με αυτά που είδαμε σε νούμερα, θα μπορούσαν να το λένε και Λούκα, νομίζω.
Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
Ή Λούκα Γιακουμάκης ή Γιώργος Γιώβιτς. Ένα από τα δύο.
Ναι. Σωστά, σωστά. Λούκα Γιώβιτς. Λούκα Γιώβιτς δεν είναι αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι πορείες στον δύο στη σεζόν. Πάντως οι αριθμοί τους είναι πολύ κοντά. Δηλαδή είπαμε ότι για τον Γιακουμάκη 19 συμμετοχές του, 7 τα γκολ του, 1 assist. Για τον Γιώβιτς 19 συμμετοχές του, 7 τα γκολ, 1 assist. Είναι κοντά και τα λεπτά συμμετοχής, γιατί ξέρεις, το να κοιτάμε μόνο τις συμμετοχές ως αριθμός απόλυτος δεν βοηθάει και πολύ. 1200 λεπτά έχει παίξει φέτος ο Γιώβιτς στο περίπου, 5 πάνω 5 κάτω. 1165 έχει παίξει ο Γιακουμάκης. Αντίστοιχος χρόνος συμμετοχής είναι. Αντίστοιχος χρόνος συμμετοχής. Και οι αριθμοί τους είναι παρόμοιοι. Αντίστοιχη περίπτωση με το πόσο απαραίτητος είναι για την ομάδα του ο Γιώβιτς, όσο απαραίτητος είναι για τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης. Γιατί όταν είναι καλά ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ είναι και αυτή πολύ πολύ καλύτερα. Νιώθει ότι έχει κάπου να πατήσει, έχει κάτι να πάρει από την κορυφή της επίθεσής της και επί της ουσίας είναι μία από τις υποχρεώσεις του βασικού σου επιθετικού αυτή, το να σου δώσει τους έξτρα 2 βαθμούς σε ένα μάτς που είναι ισόπαλο, να στο κάνει νικηφόρο, του να σου δώσει το επιπλέον γκολ που με κάποιον άλλον στην κορυφή μπορεί να μην το είχες. Τι έχει κάνει ο Γιώβιτς για παράδειγμα φέτος, που μπορεί να μην έχει καταφέρει να προσδώσει όσα περίμεναν για παράδειγμα οι φίλοι της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της χρονιάς ως τώρα. Αντίστοιχο είναι και αυτό με το Γιακουμάκι, γιατί μπορεί το 7 να μην είναι ο τέλειος απολογισμός, αλλά είναι ένας σημαντικός απολογισμός. Αντίστοιχη περίπτωση του Γιώβιτς, αν κάτσεις να σκεφτείς, έχει δώσει το κάτι παραπάνω που ήθελε η ΑΕΚ, που έχει ταλαιπωρήσει την ΑΕΚ από το περασμένο Φλεβάρι και την αποχώρηση του Λιβάη Γκαρσία και μετά στην κορυφή της επίθεσης.
Απλά να μπει ένα στεράκι και να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που δημιουργεί τις περισσότερες τελικές προσπάθειες και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική, και η ανάγκη της ήταν πάρα πολύ μεγάλη για να βρει κάποιον ως σημείο αναφορά στην κορυφή της επίθεσης που θα της λύσει το πρόβλημα και θα της δώσει εύκολο γκολ. Ναι. Ούτε ο Πιερό είχε το εύκολο γκολ. Ούτε όλες άλλες οι υπόλοιπες λύσεις που δοκιμάστηκαν στην περίπτωση έτσι της ΑΕΚ μπόρεσαν να βρουν τον γκολ που είχε ο Λιβάη Γκαρσία μέχρι να φύγει, με την αλλαγή της θέσης που του έκανε ο Πελάδο, γιατί θα θυμίσω ότι τον Λιβάη Γκαρσία τον θυμόμαστε ως εξτρέμ στην ΑΕΚ και στην πορεία με τον Αλμέιδα έγινε κεντρικός επιθετικός. Εδώ Σωστά. Απλά η αστερόσκονη που έλειπε από το Γιακουμάκι υπήρχε στο Γιώβιτς, με το ερωτηματικό αν θα βρει τον εαυτό του, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για παίκτη που έγινε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Γερμανία και την Άιντραχτ πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Mm. Και έναν παίκτη ο οποίος από εκεί και πέρα για κάποιο λόγο άρχισε να έχει μετά και τη Ρεάλ. Το παθαίνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές βέβαια. Επειδή αν δεν πετύχει στη Ρεάλ, θέλει να βρει τρόπο να ισορροπήσει στο υψηλό επίπεδο. Εκείνος φαίνεται να μην τα κατάφερε, παρότι είχε και αρκετά επόμενους μεγάλους σταθμούς και στη συνέχεια στο ποδόσφαιρό του. Όπως και να έχει, εδώ η ΑΕΚ έχει μια ονοματάρα που ήθελε με όπλο τον προπονητή της, γιατί είναι και οι δύο Σέρβοι και είναι βέβαιο ότι έχει παίξει ρόλο ο Νίκολιτς, το έχει πάρει ως προσωπικό στοίχημα, φέρτε τον και θα τον φτιάξω εγώ, θα τον ξαναφτιάξω. Mm-hmm. Πλέον αυτό το ξαναφτιάξω αρχίζουμε και το βλέπουμε. Ναι. Το είδαμε λίγο παραπάνω και μπορεί να, σε ένα podcast που θα κάναμε στο τελείωμα της χρονιάς, να το πούμε αυτό το παιχνίδι και ως έτσι αναμέτρηση που γύρισε ο Διακόπης για τον Γιώβιτς στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ισχύει. Ή, ή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, δεν είναι ότι έχει σταθεροποιήσει την απόδοση του στα επίπεδα, για παράδειγμα, του Γιακουμάκη, γιατί ο Γιακουμάκης στα τελευταίο διάστημα βγάζει μια σταθερότητα στο παιχνίδι του. Αλλά έχει αρχίσει και ο Γιώβιτς και ταιριάζει. Κουμπώνει, δίνει, έχει ήδη δώσει έξτρα πράγματα στην επίθεση της ΑΕΚ. Ήταν χρήσιμος πάρα πολύ και το καλοκαίρι στους προκριματικούς με τον Άρη Λεμεσού, για παράδειγμα, έχει κάνει τον ντεμπούτο του και έχει βάλει γκολ στην παράταση, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην πρόκριση. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει ακόμα 100%, αλλά μοιάζει εβδομάδα με τη εβδομάδα να γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Το μάτς με την Κηφισιά σίγουρα είναι ένα από τα checkpoint που έχει κάνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που επί της ουσίας το πήρε μόνος του. Είπε: εγώ θα το κερδίσω. Εμείς θα το κερδίσουμε αυτό το μάτς. Έχει παίξει αλλαγή, έχει βάλει τον γκολ της Σοφάρης, έχει κερδίσει το πέναλτι στο φινάλε. Ακολούθησε ένα διάστημα πάλι για το ελληνικό πρωτάθλημα που μπορεί να μην του βγήκαν οι φάσεις 100%. Βέβαια, έχει βρει δίχτυα. Δηλαδή, έχει σκοράρει και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό που ακυρώθηκε ένα γκολ. Έχει σκοράρει και στο μάτς στην Κρήτη με τον Όφη ένα γκολ που ακυρώθηκε. Δεν είναι ότι δηλαδή δεν είχε καθόλου επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.
Είναι εκεί, για καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Έχει γκολ ευρωπαϊκά με την Αμπερντίν, έχει γκολ με τη Σάμροκ που βάζει το πέναλτι στο φινάλι. Και το αποκορύφωμα, εντάξει, είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που επί της ουσίας έχει δύο πέναλτι, αλλά έχει και ένα γκολ με κεφαλιά. Είναι ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ το παίρνει κόντρα στο DNA της που τη θέλει να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες για να βάλει γκολ. Σε αυτό το μάτς είχε τρεις τελικές εντός στόχου και τις τρεις από το Γιώβιτς και οι τρεις κατέληξαν στα δίχτυα και αυτό δείχνει κάτι. Είναι περίπτωση που την έχει ανάγκη και η ΑΕΚ, όπως έχει ανάγκη και ο ΠΑΟΚ του Γιακουμάκη. Έχει ανάγκη από ένα παίχτη που ουσιαστικά εκεί που έχει κολλήσει το κάρο στη λάσπη θα έρθει και θα δώσει τη δυνατή της προξιά για να συνεχίσει η ομάδα το δρόμο της και να μείνει εντός στόχων μέχρι το φινάλε της σεζόν. Είναι απαραίτητοι τέτοιοι παίχτες σε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, που θέλουν να βρουν νίκες, ούτως ώστε η άνοιξη να τους βρει εντός στόχων και στη διεκδίκηση τίτλου ή τίτλων.
Κάνοντας μία περαιτέρω ανάλυση στα νούμερα, γιατί είπα πριν για Γιώργος Γιώβιτς, για Λούκα Γιακουμάκης, που μου αρέσει και πολύ σαν τίτλος τώρα που το σκέφτομαι, μοιάζουν πάρα πολύ τα νούμερα τους, παρότι η διαδρομή τους είναι διαφορετική και νομίζω ότι και η θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή που τους σχολιάζουμε εμείς είναι λίγο διαφορετική με τον Γιακουμάκη να προηγείται. Δηλαδή 19 παιχνίδια, 7 γκολ, 1 assist, 4 κάρτες, 1164 λεπτά ο Έλληνας επιθετικός, 19 παιχνίδια, 7 γκολ, 1 assist, 5 κάρτες, 1204 λεπτά. Δηλαδή κάτι λεπτά και μια κάρτα η διαφορά τους στα νούμερα.
Επίσης, κοντά πολύ. Και κοντά πολύ είναι και οι αριθμοί τους, οι πιο αναλυτικοί, αυτοί που μας αρέσει να κοιτάμε εμείς. Δηλαδή, οι τελικές προσπάθειές τους, για παράδειγμα, έχει 31 ο Γιακουμάκης, έχει 28 ο Γιώβιτς. Έχει 7 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Γιακουμάκης, έχει 6 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Γιώβιτς. Είπαμε ότι ένας καλός επιθετικός πάντα θα έχει και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Και το λέω αυτό για να καταλάβετε. Το απόλυτο παράδειγμα είναι ο Αγιούμπ Ελκαμπή, που είναι πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα με 10 γκολ, αλλά είναι και πρώτος στη λίστα με τις χαμένες ευκαιρίες, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Έχει 14 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Ελκαμπή. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα οι καλοί επιθετικοί είναι αυτοί που χάνουν και τα περισσότερα γκολ.
Επίσης,
είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά οι αριθμοί και του Γιακουμάκη και του Γιώβιτς. Είναι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι ωραίο να συγκρίνονται και νομίζω ότι είναι σε παράλληλο σημείο ως τώρα στη χρονιά.
Μην έτσι ψαρώνουμε με τους αριθμούς αποτελεσματικότητας που κατά διαστήματα βέβαια μπορεί να έχουν πολύ ψηλά ποσοστά και επιθετικοί, όπως για παράδειγμα είχε ο Ελκαμπή, ειδικά σε αυτά που τα όργια που έκανε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ειδικά τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Νομίζω ότι είχε γίνει ιδιαίτερη μνήμα και άξιζε κιόλας για το πόσο σκόραρε, λες και ήταν παίκτης μπάσκετ με τέτοια ευστοχία, ναι, που είναι σπάνιο για ποδόσφαιρο. Το πιο σύνηθες είναι αυτό να είναι μικρότερο διάστημα και να είναι πιο έτσι, πυροτέχνημα αυτό το πολύ μεγάλο νούμερο. Συνήθως οι φορ πρέπει να έχουν και μεγάλες αποτυχίες για να βάλουν και πολλά γκολ, και από εκεί πηγάζει και το επιχείρημα όλων των προπονητών που λέει ότι εγώ τον επιθετικό μου τον θέλω να είναι μέσα στις φάσεις. Κάποια στιγμή, αν μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα παίκτη, θα αρχίσει να τη βάζει κιόλας, θα μπει και η ψυχολογία στο παιχνίδι, θα έχει και παραπάνω αυτοεπίθεση, θα ελευθερωθεί, θα κάνει παραπάνω πράγματα, θα αρχίσει να νιώθει πιο οικία με τους διπλανούς του, τους εξτρέμ του, το δεκάρι του, τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, και όλα αυτά εδώ πέρα θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που είναι στο ανέβασμά τους με μια μικρή διαφορά αλλά με πολύ ίδια νούμερα. Δύο παίκτες που γίνονται σημείο αναφοράς στις ομάδες τους και μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Συγκεκριμένα για τον Γιώβιτς έχω την αίσθηση, δεν θα ικανοποιήσει τώρα αυτό τους φίλους της ΑΕΚ, ότι η πρώτη χρονιά ή το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης χρονιάς μπορεί να είναι και ένα μεγάλο διάστημα προσαρμογής, επιστροφής του Γιώβιτς στα κανονικά του. Και μπορεί να χρειάζεται όλο αυτός ο καιρός για να μας δώσει και το κάτι παραπάνω του world class επιθετικού, που θα λέμε ότι πού τον βρήκε η ΑΕΚ και πώς κατάφερε η ΑΕΚ έναν δυσαρεστημένο ποδοσφαιριστή από τα πρώτα πρωταθλήματα της Ευρώπης να τον κάνει top class. Γιατί είναι αρκετοί ακόμα αυτοί που έτσι λαϊκιστεί και πιο καφενιακά λένε ότι η αγωνιστική του κατάσταση δεν θυμίζει world class παίκτη. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι μπορεί και να το βρει αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε, ή τέλος πάντων να το πω διαφορετικά, Άλεξ. Αξίζει να περιμένεις για παίκτες της ποιότητας του Γιώβιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα από ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος.
Γενικότερα, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να έρχονται μεγάλα ονόματα. Ίσα-ίσα, μη σου πω ότι είμαι και εχθρός αυτής της άποψης, ότι πρέπει να έρχονται μεγάλα ονόματα στις ελληνικές ομάδες για να έχουμε επιτυχίες. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα μεγάλα ονόματα συνήθως κρύβουν παγίδες και οι μεγάλες επιτυχίες έρχονται από μεταγραφές που δεν έκαναν το μπαζ που περιμένεις. Αλλά δεδομένα ο Γιώβιτς, δεν το συζητάμε, ότι αν ήταν στη world class κατάσταση που έχει δείξει ότι είναι στην καριέρα του, δεν θα ήταν στην ΑΕΚ, αυτό που είπες και εσύ.
Και δεν θα ήταν αλλά είναι ένας παίκτης. Σε καμία ελληνική ομάδα θα ήταν.
Ναι, όχι, δεδομένα. Αλλά είναι ένας παίκτης που όταν είναι καλά, αν είναι καλά, αξίζει να τον περιμένεις. Και είναι αυτός που μπορεί να σε ανεβάσει όντως επίπεδο και να σου δώσει το κάτι παραπάνω στη χρονιά σου.
Όταν είναι καλά ο Γιώβιτς, για να το κλείσουμε, αυτή η φάση που μου έχει μείνει στο μυαλό από το παιχνίδι με την Φιωρεντίνα, στην οποία πάει να κάνει ένα τελείωμα με σκάψιμο και να την στείλει στα δίχτυα και να λέμε τι γκολάρα έβαλε αυτός ο παίκτης, θα μπει και μέσα, παιδιά. Να ξέρετε ότι άμα η αυτοπεποίθηση φτάσει εκεί που πρέπει και νιώσει την ασφάλεια και αρχίζει και χτίζει σερί, θα δούμε τον κανονικό Γιώβιτς. Λοιπόν, Γιακουμάκης, Γιώβιτς, δύο παίκτες που, δύο κανόνια τα οποία έχουν ξεκινήσει και βαράνε για τα καλά. Στην ερώτηση γιατί δεν μας λέτε για τους υπόλοιπους, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εντάξει, νομίζω απλό είναι, έτσι. Έχουμε αποθεώσει Ελκαμπή, έχουμε αποθεώσει Ταρέμι, έχουμε αποθεώσει ακόμα και τον Γιάρεμτσουκ, εκείνο το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, και στον Παναθηναϊκό έχουμε πει για τον Σφιντέρσκι και τον Ντέζερς που δεν τον έχουμε δει ακόμα, ότι ίσως να μην είναι, ενώ είναι πολύ χρήσιμος ο Σφιντέρσκι, δεν ξέρουμε αν μπορεί να σηκώσει αυτό το πολύ μεγάλο βάρος. Θα κάναμε μια κουβέντα και για το Μωρόν, για να το κλείσουμε με τους επιθετικούς, αλλά τη φετινή χρονιά για την ώρα δεν είναι ο παίκτης ο οποίος πρωταγωνιστεί, τραβάει, ναι. Και τραβάει τα βλέμματα πάνω τους.
Αυτά, λοιπόν, να τα μαζεύουμε.
Να τα μαζεύουμε και να ευχηθούμε να έχουμε όσο περισσότερα γκολ γίνεται με τους επιθετικούς, γιατί όσο και αν αλλάζει το ποδόσφαιρο, όσο και αν μεταλλάσσεται η πεμπτουσία του αθλήματος και αυτό που δίνει τη μεγάλη χαρά και την έκρηξη συναισθημάτων είναι το γκολ. Και τα παιδιά που αγωνίζονται εκεί μπροστά είναι αυτά που μας τρελαίνουν. Άμα έχετε διαφορετική άποψη, ξανακούστε το intro του Overlap για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει όταν η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα.
Άντε. Λοιπόν, καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ένα ακόμη Overlap μόλις έφτασε στο τέλος του. Εδώ είμαστε εβδομαδίο μας ραντεβού. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία είναι και ευρωπαϊκή εβδομάδα. Εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ευρωπαϊκών μεταδόσεων και για τον Αντένα. Ραντεβού Θα τα πούμε πιθανότατα νωρίτερα. Απλά το λέω σε περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να ακούσει το επόμενο και πάρει απουσία. Αδικαιολόγητη πάντα. Ραντεβού όπως και να έχει στις 11 του Δεκέμβρη στο Ολυμπιακό Στάδιο με την μετάδοση της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλεζέν και φυσικά μετά το φινάλι της αναμέτρησης με όλο το ρεπορτάζ από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ στο Conference League. Ξέρετε που θα τα πούμε, ξέρετε που θα μας βρείτε.
Ωραία. Θα έχουμε και pre-game κανονικά από τις 9
φυσικά, φυσικά.
Και 10 το παιχνίδι και στις 12 η εκπομπή.
Έγινε.
Αυτά, καλή ακρόαση.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.